Әйуп, 34-ші бөлік. Илихуның икінші нотығы. Илиху бұлай деп дәвам етті. Тыңлағыз мені ақыл иелері. Білімі болғаннар, сөздеріме құлақ салығыз. Тіл аңқау азық тәмін тұйған кібік, құлақ та сөзінің мәғіне тиренлігін сыны. Хақиқатының не екенін өзара текшіріп қарық. Ортақ нәтижеге келік. Нәрсесің ол игілік. Әйуп әйтә, мин ғайыпсіз, әммә ғәділ хөкімінен Аллаһы мені мәхрум итті. Хақлық менім яқта болса да, ялғаншыға шығардылар. Ғайыпсіз болсам да, түзәлмәс яралар алдым. Әйуп кібік кіші бар мы бұ дүнияда? Мысқыллы сөз әйту аңа, су ішіп құйуғына, бұзықлар білән бір уйда ол, яманнар жолынан кере. Ол бит, Аллаһыға ярарға тырышудан кішіге ни файда дей. Яуызлық қылу құдірет иесіне ят нәрседір. Шуңа көре ақылы болғаннар тыңлап бағығыз. Аллаһы яманлықтан ирақ тұрадыр. Ғаділсізлік құдірет иесіне ят нәрседір. Кішілерге бәйәні қылған ғәмәлләріне қарап бере ол. Һәр кім үзіне тиешілі әжірін ала. Шынлап та, Аллаһы яманлық қылмайдыр. Құдірет иесі хақиқи хүкімні бұзмайдыр. Жир білән идәрә итүне кім аңа тапшырған? Кім сын аңа бүтін дүнияны берген? Әгәр аның көңіліне бір ниет келіп, өзінің рухын, үрген сулышын кішіден кері алса, бар тіріклік шул мезгілде һәләк болыр. Шул мезгілде кіші туфраққа әурілер еді. Әгәр сен ғақылыңда икәнсің, тыңла мұны. Мен сөйләгәннәрне көңіліңе сал. Ғәділлікні көре алмаушы зат хакимлік ите алыр мы? Хақлық вә құдірет иесін ғайыплеп шығармын дейсің мы? Ол бит патшаларға син бәдбәхет деп әйтуші, түрәлеріні син яман кіші деп атаушы. Түрәлерге ол ярарға тырышмай, байларны ярлылардан істін қоймай, шынки ол аларның бүтінісін өзі бар қылды. Олар тін ортасында кенет өліп кетелер, халықлар болғаналарда оннан юққа шығалар. Кішілілер де кіші қолы ұрынмыша ғайып болалар. Кішінің ғымыр елін көзетіп, Аллаханың әр адымын көріп тұра. Бұзық бәнделер қашарлық қаранғы ұрын, дым қаранғы жер табылмас. Кішілеріні қойшан хүкімге тартасын, Аллахы алдан білдіріге керексін мей. Аллахы сұрап нетіп тұрмастан, күштілеріні қырып сала, алар ұрынына башқаларына қоя. Әйе, ол аларның іш ғамәлләрін біліп тұра. Бір түн ішінде барысында қырып сала һәм сібіріп төге. Аңардан ес шиіргәннәрі, аның юлларын танып білмәгәннәрі, һәм яуызлық қылғаннары үшін ол бүтін кішінің көз алдында аларны жазаға тарта. Шынки аңа ярлы ябағайның ашырғаланып қышқыруы келіп ирішті, һәм ол кемсітілгәннәрінің мың зарын ишетті. Инде ол дәшми тұра икән, аны ғайыпләрге кім жүр әт итәр? Әгәр ол езін яшыра икән, аны кім көре алыр? Халыққа тұзақ құрушы дінсізділер патшалық қылмасын үшін, ол тулы бір халықны да, айрым бір кішіні де көзетіп тұра. Әйтик, біреу Аллаһыға бұлай ди. Мен ғайыпты тек яңадан ғана қылмам, нәрсенідір аңламайм икән үйрәт мені. Мұннан ары ғәділсіздік қылмам. Нешік ойлайсың? Аллаһаны жазаға тартырға тиеш ме? Әсін аны өзің кері қақтың лабаса. Миңа түгіл, сиңа сайлысы. Әйді, сөйлі, нәрсе ойлайсың? Ақылы болған, мені тыңлаған зирек кішілер, білмегенге көре Әйуп шулай сөйлей, аның сөзлерінде мәғіне жоқ деп айтыр. Бұзықларға хас жауаплары үшін, тулысын шасын алсын Әйуп. Шынки, ғынахлары үстіне ол бұйсын мауында қуша. Қол шабақлап бізді мысқыллап отыра. Аллаһыға қаршы мәсхәрәлі сөзлерін яудыра.